Laida aktualijos.
Malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijose prie mikrofono šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Lietuvoje dažna retorika, kad šeimoje svarbiausia meilė, turinti padėti išspręsti visus nesutarimus ir problemas. Žinoma, tai svarbu. Tačiau reikėtų praskleisti šį romantinį šydą ir nepamiršti, jog šeima visą laiką istorijoje buvo ir tebėra ekonominis vienetas. Kalbant apie šeimos ir valstybės bendradarbiavimą, Lietuvoje pastebima situacija, kai valstybė šeimai neleidžia būti šeima. Ilgainiui ir šeimų lūkesčiai valstybės atžvilgių tapo per dideli. Valstybė, išplėtojusi didžiulę socialinės apsaugos sistemą, perėmusi tėvų teisės ir pareigas auklėjant vaikus, formuojant vertybinį pagrindą, pati atsidūrė aklavietėje. Žmonės nelaimingi, trūksta pinigų, didžiulė migracija įrančios šeimos. Tad kaip pakilti iš skurdo, išsivaduoti iš skurdo spastų? Kaip paskatinti kurti tvirtas šeimas, kuriančias stiprią visuomenę? Kaip pereiti nuo paramos šeimai politikos link politikos šeimai, jos stiprinimui? Apie tai šiandien diskutuosime su studijos svečiu, Pasaulio ekonomikos forumo jaunimo tinklo Global Shapers centro Lietuvoje steigėju Mykolu Majausku. Labadiena.
Labadiena.
Pirmiausia, noriu paprašyti trumpai pristatyti klausytojams, kas tai yra Pasaulio ekonomikos forumas.
Pasaulio ekonomikos forumas, tai World Economic Forum, tai yra nepriklausoma nevyriausybinė organizacija įsteigta jau prieš daugiau kaip 50 metų. Jinai įsteigta Šveicarijoje ir jinai skirta vienyti žmonės, kurie yra nebeingi visuomeniai, kurie siekia spręsti ekonominės, socialinės problemas pasaulyje. Šis forumas dar yra gerai žinomas tuom, jog kiekvienais metais jie kviečia pasaulio politikos lyderius, ekonomikos lyderius, visuomenės lyderius kalbėtis Davose apie svarbias problemas. Ir ši organizacija nutarė, jog jos veiklą reikia plėsti ir plėsti tokiu būdu, kad įtrauktų jaunimą. Ir kuo daugiau jaunimo įtraukiant ir ne tik, kad, sakykim, Šveicarijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Anglijoje, bet plėsti po visą pasaulį. Todėl įkūrė šį tinklą, kuris būtent ir vienyje jaunus, nebeingus, aktyvius jaunuolius, kurie nori vienais ar kitais būdais prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo.
Ir suprantu, kad tas centras, jaunimo tinklo centras, įsteigtas Vilniuje, jis yra vienintelis Pabaltijyje. Kuo tai svarbu apskritai, kuo svarbu tokį centrą turėti mums čia?
Na, svarbu visų pirma būti matomiems ir dalyvauti globalioje politikoje ir ta politika tikrai labai labai svarbu domėtis ir neužsidaryti tik tai mūsų kieme čia. Taip pat džiugu iš vienos pusės, kad mes, sakykim, pirmieji Baltijos šalyse tokį centrą atidarėme, tačiau mūsų tikslas tikrai nėra pirmauti prieš Latviją ir Estiją, bet lygiai taip pat padėti jiems tokius centrus įsisteigti ir mes planuojame šiais metais padėti tokį centrą įsteigti Rygoje, vėliau nebejotinai toksai atsiras ir Taline. Taigi mes trys sesės, trys Baltijos šalis turime būti gėdimos, mus turi vienyti vieni tikslai ir labai svarbu, kad tuos tikslus matytų būtent jaunimas, jisai organizuotųsi, dalyvautų, diskutuotų, kalbėtų ir stengtų juos įgyvendinti.
Čia paminėti principai, ta vienybė ir nekonkuravimas labai svarbus yra ir šeimoje iš tiesų, juk neturim vienas su kitu konkuruoti šeimoje, o siekti vieno tikslo. Tad ir siūlau grįžti dabar prie šeimos ir ekonomikos temos. Akivaizdu, kad kaip tvarkome šeimoje, taip sugebam tvarkytis ir visuomenėje bei valstybei. Ar tai nėra atsakymas, kodėl vis neskatinam stiprių šeimų kūrimuose, o stringam plėtodami paramos sistemą, kurį įsuka žmonės greičiau į skurdo spastus. Ir aš tai pasvarščiau, man tai pasirodė, kad labai žmogiška yra stengtis pateisinti savo gyvenimo būdą. Nes juk politikai tie, būtent priimantys sprendimus ir sudėliojantis taip, kaip mes turim gyventi, tas gairės numatantis, jie iš tiesų tapę politikais mažai pasikeičia, o tas gyvenimo būdas mūsuose pakankamai daugeliui yra, sakyčiau, gal net ir įdingas, nepavyzdingas. Ir kaip pats manai, kur slypi mūsų tos neteisingos, sakym, valstybės kūrimo krypties pasirinkimo priežastis? Iš tiesų, žinom, turim argumentus už, bet darome priešingai.
Na, iš tiesų, senovės išmintis sako, kad kai tvarkome šeimoje, taip ir valstybėje, tai suprato senovės graikai, pats žodis ekonomika yra kildinama iš žodžio graikiško oikos, kas reiškia šeima ar namus. Būtent tai patvirtina ir naujausios tarptautinės studijos tokios, kaip žymiausi JAV instituto Brookings studija, kurie atskleidė, jog turtingus ir vargšus žmonės gyvenime skyrė trys pagrindiniai pasirinkimai – tai išsilavinimas, darbas ir šeima. Ir remiantis statistika, daugiau nei 9 iš 10 turinčių šias tris dedamąsias sugebėjo susikurti patogų gyvenimą. Tuo tarpu vaikai gimę ar užaugę šeimoje be vieno iš tėvų turi 5 kartus didesnį tikimybę baigti gyvenimą skurde. Labai panašias studijas darė ir Britai. Tai jų irgi toks žymus tyrimų institutas Center for Social Justice, kaip vieną iš pagrindinių skurdo priežasčių, taip pat įvardino silpną šeimą ir jos praradimą. Ir ta studija iš tikrųjų darė tokias gana žiaurias išvadas, jog vaikai išgyvenę šeimos skyrybas turi didesnį tikimybę 75% blogiau mokytis mokykloje, net 70% vartoti narkotikus ar 50% turėti alkoholio problemų. Taigi, ta problema, jinai labai aiškiai ir ryšys tarp gyvenimo šeimoje ir poveikio ekonomikai, socialinė aplinka, jisai tikrai yra akivaizdus. Lietuvoje tokių detalių ir rimtų studijų tikrai nėra daug, bet jau šiandien, sakykime, ta statistika, kurią matome skyrybų ir problemų šeimoje, tikrai jinai yra labai neraminanti. Lietuva pirmauja Europos Sąjungoje pagal skyrybų skaičių, tai daugiau kaip pusė santokų baigėsi teisme ir ta tikroji statistika turbūt yra ir dar iš tikrųjų liūdnesnė, nes nespindi emigracijos, kuri irgi yra labai didelė, kuomet vaikai išvažiuoja palieka tėvus, tėvai vaikus, skiriasi šeimos, vyras išvažiuoja, lieka žmona su vaikais, tai šeimos yra ir jau šiandien tikrai niekam nebėra paslaptis, jog stipri šeima ir vieninga giminė Lietuvoje tapo labiau išimtis negu visuomenės standartas.
Taip pat paminėjai išsilavinimą, darbą ir stiprią šeimą, kaip būdavo pakilti iš skurdo. Apie išsilavinimą turbūt nereikėtų dar papildomai kažko kalbėti, nes iš tiesų išsilavinusių žmonių, sakykime, nestinga. Bet vat kalbant apie darbą ir apie stiprią šeimą, tai, na ką stebiu, ne viena vyriausybė demonstruoja pastangas gerinti verslo sąlygas. Skiria dėmesį jaunimo nedarbo mažinimui, skatinti jaunimo verslumui, bet, na, kai žiūri į rezultatus, tai vėlgi nepakankamos pastangos užtikrinti visų žmonių gerovei. Ir tie jauni žmonės vis dėl to kelia savo sparnus, išvyksta iš Lietuvos ir nebūtinai stengiasi kurti šeimas čia Lietuvoje. Ir klausimas, kokią matytum pats vat, išeiti? Kaipgi? Išsilavinimas taip jis yra, o ką daryti su darbo situacija?
Iš tikrųjų yra sunku smerkti šeimas nusigrėžusias nuo tradicinių vertybių ir tikėjimo ateitimi, nes kitokių gyvenimo svajonės ir alternatyvos daugeliu tapo tikrai labai sunkiai prieinamos ir tikrai na, daugelis net ir nebesvajoja, kad gyvenimas galėtų būti geresnis. Žmonės nesunkiai pasiduoda migracijos vilionėm ir tikrai neretai patenka į skurdos pastus, nes alternatyvos turėti normalų darbą, gerai apmokamą darbą Lietuvoje yra retos. Verslo sąlygų tikrai nėra pačios geriausios Europos. Ir šiandien galime tikrai drąsiai sakyti, jog sėkmingai sukūrėme modernios ekonomikos pamatus, tačiau didelė dalis visuomenės vis tik pasiliko skurde. Todėl galime nesustodami kalbėti apie kovą prieš skurdą, diskutuoti apie migracijos stabdymą, tačiau dalindami pašalpas, mokėdami minimalias algas ir nesukurdami tos alternatyvos žmonėms mes neišspręsime šitos problemos. Todėl iš tikrųjų turime galvoti ir kalbėti apie tai, kaip kurti tą stiprią visuomenę. Stipri visuomenė jinai susideda iš tų trijų dedamųjų, tai išsilavinimo, darbo ir stiprios šeimos. Vėlgi aš neskubėčiau teikti, jog išsilavinimas jisai tikrai yra Lietuvoje labai geras. Man teko mokytis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Mokiausi, baigiau Australijoje, Sidnėjus universitetą, mokiausi Lietuvoje Vilniaus universitete. Tai tikrai galiu palyginti ir galiu pasakyti, kad yra kur, tikrai kur stengtis. Ir matom tai akivaizdžiai ir šiandien jaunimas, kuris baigęs mokyklą, labai dažnai išvažiuoja mokytis kažkur svetur. Tai tikrai turime kur tobulėti išsilavinimo požiūrį, reiškia, tobulindami švietimo sistemą lygiai taip pat ir mokyklose. Na, dabar leidžiu vaikus į mokyklą Vilniuje ir tie vadovėliai nėra labai pasikeitę nuo to, ką aš pats mokiausi, dirba didelė dalis ir net ir tų pačių mokytojų. Tai, na, tikėtis, kad bus dideli pokyčiai, proveržiai irgi būtų naivu. Tai lygiai taip pat ir su darbu. Šiandien valstybės politika, be kurią galbūt galėsime pakalbėti detaliau, bet iš principo jos tokios nėra. Šiandien mes matome, kad socialinė parama yra orientuota į individualizmą, į skaldymą visuomenės, kuomet yra duodamos pašalpos, siekiame užtikrinti minimalią algą ir tokiu būdu skaidant šeimas, ir tuomet nereikia gyventi kartu, nėra poreikio atsiremti vienam į kitą, yra poreikis atsiremti į ministeriją, į darbo biržą, į sodrą, gauti socialinę paramą, pašalpą ir darbo, kaip jau tokio, kartais net ir nebereik. Bet iš tikrųjų reikėtų, aš sakyčiau, netgi ieškant sprendimų iš esamos situacijos, reiktų žengti žingsnį atgal ir pastebėti, kad šiandien apskritai nėra jokios politikos. Jeigu aš paklausiu, kokia yra valstybės ekonomikos politika, turbūt tikrai, na, aš pats, kaip sakyt, daug domiuosi tas rytimi ir negalėčiau pasakyti, kokia dabar yra valstybės ekonominė politika. Lygiai taip pat, kaip negalėčiau pasakyti, kokia yra valstybės finansų politika dabar, ar aplinkosaugos politika. Politikos Lietuvoje nebėra. Ir, sakykim, jūs skundžiatės, kad nėra šeimos politikos, aš sakau, kad apskritai politikos šiandien beveik nėra. Ir pasižiūrėkime prezidentės susitikimai su ministrais, kurie dabar vyksta patvirtinti naują vyriausybę, tai diskusijos dažnai apsiribuoja tiesiog buhalterinėmis temomis, buvo susitikimas su finansų ministru, tai kalbėjo apie tai, kaip surenkamas pridėtinės vertės mokestis, kaip dirba mokesčių inspekcija, bet apie finansų politiką, finansų politikos tikslus, apie finansų valdymą, diskusijos bent jau viešos mes tikrai nematėme. Buvo sekantis susitikimas su gynybos ministru, buvo kalbėta apie išlaidas gynybai ir buvo minimi procentai, vėlgi tokia, kaip sakyti, gana buhalterinė diskusija, o politikos, kaip kad tokios gynybos, ką mes kūrėme, ko mes siekiame ir kaip mes stengsimės tai padaryti, nėra. Tai lygiai taip pat ir su šeimos politika, mano supratimu, šeimos politikos šiandien jos tiesiog nėra. Visų pirma, turime kalbėti apie poreikį šeimos politikai kaip kad tokiai. Ir politika dažnai mūsų visuomenė yra suprantama kaip blogis ir tikrai nėra, kaip sakyti, taip nemylimi Lietuvoje niekas turbūt, nei kažkokios visuomenės socialinės grupės ar vagys ar banditai, kaip kad yra nemylimi politikai. Man atrodo, kad turime žengti žingsnį atgal ir kalbėti, kad politikos kaip kad tokios nėra ir politika jinai turi atsirasti. Antras dalykas, antra priežastis, kodėl mano manimu tikrai gyvename tokioje sunkioje aplinkoje, kuomet labai sunku yra įgyvendinti užsibrėžtus tikslus šeimos srityje, dėl to, kad labai dažnai tos diskusijos supriešina visuomenę. Nemažai mano kolegų kalba su neapykanta, priešiškumu, homofobija, išskirdami geros šeimos su vaikais, blogos šeimos be vaikų, geros šeimos susituokusios, blogos šeimos nesusituokusios. Ta diskusija nevienyje žmonių. Labai svarbu yra, kalbant apie šeimą, suvienyti žmonės ir paaiškinti aiškią naudą visai visuomeniai tokios stiprios šeimos. Na, kaip, pavyzdžiui, aš suprantu, kad Palangoje reikia turėti kultūros namus ir tikrai svarbu turėti stadioną, kur galėtų sportuoti tiek sportininkai, tiek žmonės paprasti tiesiog. Tačiau aš pats į Palangą nevažiuoju ir aš to nesinaudoju. Tai lygiai taip pat ir su šeimos politika, ne, mes turime suvienyti visuomenį ir paaiškinti, kad net ir tie, kurie neplanuoja kurti šeimos, net ir tie, kurie nesigavo kurti šeimą arba tiesiog gal ir nėra poreikio jiems kurti šeimą, kad paaiškinti, kad pati šeima vis tiek yra gėris, yra savotiška jinai vertybė ir jog jinai, kaip sakyt, yra labai svarbi dedamoji dalis tos sėkmės. Na ir trečia, kaip ir pradėsant tą temą, tai dažnai mes šeimą įvardinam kaip savotišką tikslą ar vertybę savaime. Aš manau, kad lygiai kaip ir euras nėra tikslas, bet priemonė turėti stiprią, patikimą ir stabilią finansų sistemą, tai lygiai taip pat ir šeima yra priemonė užauginti gerus, stiprius, savim pasitikinčius lietuvius. Tai neturime to matyti kaip, kad savaiminio tikslo turėti šeimą, bet sukurti stiprią visuomenį ir tai stiprią visuomenį neturime matyti tas tris svarbias dedamasias. Taigi išsilavinimas, darbas ir šeima. Taigi šeimoje turime kalbėti, kad turime turėti aiškią politiką, tai yra ambicija, turėti tikslus, turėtume ne priešinti, bet vienyti visuomenę kalbėdami apie šeimą ir matyti tas tris dedamasias. Taigi aptarėm šeimą, aptarėm išsilavinimą, einame prie darbo. Darbas iš tikrųjų yra labai svarbus atributas šeimai egzistuoti, nes na, jeigu, sakykim, vyras ar žmona praranda darbą, grįžta namo nusiminę, trūksta pinigų, prasideda barniai, galbūt įsivelia įvairius, tai atsiranda konfliktai šeimoje, neretai atsiranda alkoholizmo problemos, pradeda irti šeimos. Yra jau, matome netgi tokias tendencijas, kad jau greitai turėsim ir kartas, kurios nematė tėvų dirbančių, tai yra vaikai užaugę, kurie niekada nematė savo tėvų dirbančių, kurie tiesiog sėdėjo namuose ir gyveno iš pašalbų. Ir šiandien ilgalaikių bedarbių Lietuvoje yra per 60 tūkstančių. Todėl labai svarbu suteikti žmonėm galimybę dirbti ir užsidirbti ir išlaikyti ir kurti tą šeimą. Taigi tam, kad šeima būtų stipri, kaip ne kaip, iš tikrųjų turime kurti ir labai stiprią konkurencingą ekonomiką. Tam turi būti konkurencinga mokesčių sistema, tam turi būti palankios verslo sąlygos, tam turi verslą prižiūrinčios institucijos ne, kaip sakyti, bausti, gąsdinti ir gaudyti verslą, bet pasistengti konsultuoti sąžiningą verslą ir paskatinti verslumą. Reikia daugiau skaidrumo visame viešame sektoriuje, ypatingai valstybinės įmonėse, kurios yra tikrai labai didelės, turi didelius turtus, tikrai dirba daug žmonių, bet tas neskaidrumas, politizavimas tų valstybinių įmonių, jisai tikrai neskatina pasitikėjimo visuomeniai, tai nekuria galimos pridinės vertės visuomeniai, neduoda aiškios, konkrečios ir finansinės naudos. Yra valstybė negaudama dividendų, negali panaudoti tų pinigų, galbūt ir skatinant tų pačių šeimų kūrimas.
Dėkuoju šitą į pakankamai ilgą, bet išsamę įžangą ir manau, kad detalius kelius, kaip galima pakeisti situaciją, galėsim aptarti po pertraukėlės, o dabar pasiklausykim muzikos. Marijos radijo klausytojai, tęsiame aktualijų laidą. Pirmoje laidos dalyje su studijos svečiu Pasaulio ekonomikos forumo globojamo jaunimo tinklo Global Shapers centro Lietuvoje steigėjų Mykolu Majausku kalbėjome apie politinę situaciją Lietuvoje. Deja, tenka konstatuoti, kad politikos beveik nėra ir tai kalbam ne tik apie šeimos politiką. Toliau tęsim pokalbį ir ieškosime išeičių, nes kiekvienas iš tiesų norim gyventi ir toj šeimoj, ir stiprioj visuomeniai, stiprioj valstybei, tad kokį kelią mums reikėtų rinktis. Ir vėlgi, kalbant apie politikus, pati, sakim, iš savos patirties esu pastebėjusi, kad politikai lyg ir nesusigaudo, kas tai yra ta viešoji politika, kad būtent jinai yra tokia tikslinga veikla ir būtent šeimos politikoje aš pasigendu to tikslo ir to visus vienijančio visiems suprantamo tikslo, kurio norėtų siekti pati visuomenė ir kuris būtent sutelktų. Ir tai yra apie bet kurią kitą politiką kalbant. ir kad priemonės, kurios naudojamos tam tikslui pasiekti, jos irgi tai turėtų būti, ta konkretus rezultatas turėtų būti. Ir vėl to, ko konkretaus aiškaus siekiame, to nesimato. Ir vat, gal galėtumėm įvardinti vat, nors keletą tų pavyzdžių, kas galėtų būti tos vat, konkrečios šeimos politikos priemonės, efektyvios šeimos politikos priemonės, kurios padėtų vat, skatinti stiprių šeimų kūrimąsi. Ir aš suprantu, kad net nebūtinai jos turėtų būti tokios tiesioginės, nes pakankamai daug galima padaryti tomis netiesioginėmis priemonėmis. Ir aš pati tai šeimos politiką tikrai įsivaizduoju ne kaip kažkokią atskirą spintą šalia visų kad kitų politikų, bet būtent taip, kaip yra su moterų ir vyrų lygių galimybių politika, kur principai yra pasklydę visose kitose politikos srityse. Tai turbūt ir tas principai kažkokie, va tie šeimos skatimo principai gali būti ir finansų politikoje, ir ekonomikos politikos, galbūt kažkiek ir aplinkos, nežinau, čia tiesiog buvo paminėta. Taip. Tai vat, kaip pats manytumėjai?
Aš manau, kad vis tiek viskas prasideda nuo žodžio ir politika turėtų prasidėti nuo kalbėjimo. Ir mes turėtume visi labai aiškiai matyti šeimos politiką kaip labai svarbę dedamąją visuomenės kelyje į progresą. Ir tas yra labai svarbu, apie tai turime kalbėti ir turime tą matyti kaip labai svarbią užduotį. Tuo pačiu aš nesu didelis tikėtojas, kad pakeitus vieną ar kitą įstatymą iš esmės pasikeis situacijomis. Paskatins gimdyti daugiau, mokėdami 50 ar 100 ar 200 litų daugiau, ar mes duosime kokią nors pašalpą, paramą ar dar kažką. Žinoma, šitie dalykai yra labai labai svarbus, bet jie yra antrailiai. Visų pirma, turime patys savo suvokti, kad šitie dalykai yra svarbus, įsivardinti, kad šeimos politika mums jinai yra svarbi, pabandyti, ir tai yra ypatingai svarbu, suvienyti visuomenę šitais tikslais. Kodėl dažnai stengia, vat, vėliau būna sunku įgyvendinti vieną ar kitą priemonę, nes politikai, Seime, vyriausybė, jie atstovauja skirtingus politinius interesus, ir jų žmonės, kuriuos jie atstovauja, dažnai jie turi savo interesus ir šiandien, ką matome, nematome jokios bendros politikos, tiesiog turime interesų, jokių asmeninių interesų visumą. Ir mano supratimu, šeima kaip politika, šeimos politikai, jinai galėtų būti vienijantis faktorius ir turėtų būti vienijantis faktorius, kuris leistų įgyvendinti didelius dalykus šitoje srityje. Ir tuomet nekiltų klausimų, ar reikia padėti šeimom, ar reikia jas skatinti, ar reikia padėti su darželiais, ar reikia padėti su būsto įsigijimu, ar reikia padėti su išsilavinimu, ar reikia konsultuoti šeimas, kurios susiduria su, sakykime, įvairiom problemom. Nebūtų tokių klausimų. Mes visi stengtumės ir galvotume, kaip tik tai greičiau ir geriau tą dalyką padaryti. Lygiai taip pasižiūrėkite, kaip buvo diskusija dėl Lietuvos stojimo į NATO. Iš esmės, partijos susitarė, visuomenė buvo didžioji, absoliuti didžioji dauguma buvo už ir balsavo ir buvo tik tai klausimas, kuri partija ir politikai, kuri greičiau atves Lietuvą tenai. Lygiai panašiai buvo ir su Europos Sąjunga, kuo yra aiškus sutarimas, visuomenės aiškus tikslas ir mes tenai einam. Todėl šiandien yra labai svarbu įvardinti tą šeimos politiką, kuri ne priešintų visuomenės, bet jinai pasistengtų suvienyti visuomenę ir mano supratimu tai tikrai nėra taip sunku padaryti, bet yra ypatingai svarbu, nes iš tikrųjų, pasižiūrėkime, mes visi turime savo kažkokią šeimą. Net ir žmonės gatvėje turi šeimą, net ir vaikai vaikų namuose turi savo artimų žmonių aplinkio supančių savotišką šeimą. Todėl, sakykime, kalbėti apie šeimą kaip svarbų dalyką visiems yra būtina. Ir mano supratimu, tikrai visus galima tikrai diskusijoje viešoje, nepriešinančioje, neskaldančioje visuomenės įtikinti, kad net jeigu ir tau nepasisekė sukurti, net jeigu tu ir neplanuoji šeimos sukurti, kad turėti stiprią šeimą visuomenė yra gerai. Tokiu būdu sutelkus visuomenės tokį bendrą interesą tai matyti, tikrai nebūtų sunku ir gyvendinti didesnius iššūkius. Galime pasiremti tarptautiniais užsienio valstybių pavyzdžiais ir pasižiūrėti, na, galbūt vieną iš, sakykime, tokių bandymų ir, sakyčiau, visai sėkmingų bandymų bent jau suvienyti visuomenę. Tai Amerikoje George'o Bush'o tai tokio moderniojo konservatizmo bandymas, kuomet buvo įgyvendinama politika, kuri vadinasi No Child Left Behind, tai yra ne vienas vaikas nebus paliktas vienas. Ir visuomenė suprato poreikį stiprios šeimos, suprato poreikį šeimos politikos, suprato poreikį rūpintis vieni kitais, suprato, kad geriausiai gali pasirūpinti būtent visų pirma šeimos nariai, bendruomenė, bažnyčia gali pasirūpinti ir, sakykime, jau sekančiam žingsniui kreiptis į valstybinės institucijas, paramos, pašalpos ir kitų dalykų. Labai panašios tendencijos ir pradėjo vystytis ir Didžiojo Britanijoje, kuomet 2005 metais pasikeitus Torių, taip vadinam, konservatorių partijos lyderiams, atėjus naujai kartai, tai Davido Camerono, George Osborno grupiai, kuri lygiai taip pat, jie rėmėsi, na, gero šimtmečio senumo ideologijomis, Britanijos premjero Izraelio, kuris kalbėjo apie vieną valstybę. One Nation. Tai yra, kuomet visa valstybė susivienija, siekdami padėti vieni kitiem. Ir tai daroma ne per tarpininką, sodrą, darbo biržą ar ministeriją, bet tai daroma per bendruomenės, per šeimą. Ir kad elitas turi tą atsakomybę padėti skurstantiems, kad visi kartu ir tik tai galime judėti į progresą, kada mes judame, kaip sakyti, tuo greičiu, kuriuo juda pats lėčiausiai judantis. Todėl yra labai labai svarbu būtent pasistengti suvienyti valstybę.
Iš tiesų, tų gerųjų pavyzdžių tikrai yra ir nebūtų galbūt sudėtinga juos susirasti ir pristatyti, bet vėlgi turim, aišku, dar atsižvelgti ir į savo specifiką ir kai žiūri į tą patirtį savo darbo ministerijoje, tai esu pastebėjusi, kad valstybės tarnautojai iš savo skaudžiosios patirties negali, kaip sakant, išeiti. Ir tai, kad nepasisekė jiems patiems, nepasisekė jų vaikams, tai stabdo ir tų sprendimų parengimo projektų, tų, kurie prisidėtų, sakykime, būtent prie skatinimo. Yra tas, man nepasisekė, tai tikrai nepasistengsiu, kad kitam būtų gerai. Buvo nepaprastai sunku šitą situaciją stebėti ir suvokiu, kad iš tiesų yra labai lėti pokyčiai. Galima kalbėti taip apie tam tikrą dalį, kuri greitai galbūt užsidegtų ir reitų ir sutiktų su, sakykime, priimti vieną ar kitą pavyzdį, bet tikrai reikia nemažai pastangų ir visos visuomenės pastangų, suvokiančios visuomenės pastangų, kad galėtumėm, na, perkopti iš savo situacijos, iš savo skausmo, galbūt iš savo vaikų skausmo ir stengtis dėl kitų.
Iš tikrųjų, čia labai geras pastebėjimas. Aš esu tikėtojas, kad kaip sakyt, tikiu, kad kiekvienas iš tikrųjų žmogus yra geras savo pradu. Jisai vieniem žmonėm pasisekė geriau gyvenime, kitiem blogiau, bet sakim, šiandien didelė Lietuvoje dalis žmonių gyvena iš minimalios algos, gyvena žemiau skurdo ribos, gauna pašalpas ir tai susidaro keli šimtai tūkstančių žmonių. Ir jie šitoje situacijoje yra ne todėl, kad jie kažką darė iš esmės blogai. Didžioji dalis, jau žiūrėjo taip tradicinė lietuviška šeima, jie viską darė teisingai. Jis, mama, žinau, dirbo ten gal darbo biržoje, tėtis dirbo gal kokioje privačioje įmonėje, turėjo močiutę, senelį rūpinosi, kartu gyveno, vaikai mokyklą. Iš esmės, jie viską darė teisingai, bet šiandien jie susidūrė su situacija, kuomet jiems nėra išeities, jiems nėra kitos alternatyvos. Jeigu nėra galimybės dirbti, nėra galimybės kurti verslą, yra tik tai vienas, kaip sakyt, darbo pasiūlymas dirbti galbūt savivaldybėje ir tai, kaip sakyt, turi ten galbūt priklausyti vienai ir kitai partijai, kad galėtum dirbti ir kita galimybė gauti kažkur minimalią algą, o gal net ir minimalią algą ir su vokeliu. Tai žmonės tiesiog jie neturi kitos alternatyvos ir šiandien jiems nematant tos alternatyvos, iš tikrųjų jie taip užsidaro į tuos skurdos pastus ir neretai žmonės tiesiog emigruoja iš Lietuvos. Dėl mano supratimu, galima tuos pokyčius įgyvendinti, bet tam reikia labai, kaip sakyti, stiprios valstybės ambicijos kurti alternatyvą. Tai tikėti, kad alternatyva, jinai gali būti tokia, kad tai, koks gyvenimas šiandien yra, jisai nebūtinai visuomet toks ir turi būti. Ir tikrai nėra taip svarbu į kairę ar dešinę, į kurią tą pusę, sakykim, partija, čia politinį spektrą, tie pokyčiai vyksta ir visuomenė juda. Svarbu, kad būtų labai aiškus progresas, nes šiandien didžioji dalis nemato tos alternatyvos, nemato galimybės savo gyvenimo progresui, todėl jie tiesiog užsidaro į save, nedalyvauja rinkimuose, nedalyvauja viešam gyvenime. Jie tiesiog, kaip sakyt, na, gauna tą savo algą arba pašalpą, grįžta namo, žiūri televizorių ir tuo jų gyvenimas ir pasibaigė. Tarp, jeigu anksčiau būdavo ir bendruomenės, ir bažnyčia eidavo, ir dalyvaudavo visokiose sporto veiklose, ir jaunimas būdavo aktyvesnis. Šiandien jaunimas, na, įnykęs, sakykime, į socialinius tinklus, arba tiesiog emigruoja, arba išvažiuoja į miestus. Regionai, jie tuštėja.
bet kas va, turi imtis iniciatyvos ir parodyti tą alternatyvą? Kas turi va, keisti situaciją? Kas turi duoti tą impulsą? Kodėl va, nekinta? Lyg ir suvokiam, kad ji turi būti, kad ji buvo kitokia situacija, dabar kažkaip mes čia atsidūrėme ir suvokiam, kad norėtumėm, kad būtų kitaip.
Mano supratimu, tai, kad mes suvokiam, tai jau yra, kaip sakyti, didelis tikrai dalykas, labai labai svarbus. Antras, tai jog mes apie tai kalbame ir kaip ir pradėjau kalbėti, kad nuo žodžio viskas prasideda ir kalbėjimo, režimo ambicijos, tikėjimo, kad gali būti kitaip. Ir kaip tai trečia dedamoji dalis, tai yra mes na, turim patikėti, kad mes galime tai pakeisti. Pradėjom kalbėti nuo pasaulio ekonomikos forumo, jaunimo tinklo ir jo įkūrėjas Klausas Švabas, profesorius Šveicarijos, jisai visą šitą tinklą įkurdamas pradėjo, sakydamas, kad na, pasaulyje jaunimas tapo labai įtakingas, jisai tikrai gali lemti didelius pokyčius. Jisai supranta, kad gyvenimas juda ne taip, kaip jaunimas įsivaizduoja, kad gyvenimas turėtų judėti. Ir tai pats svarbiausias dalykas, kad jaunimas ne tik, kad mato, kad gyvenimas juda ne taip, ir politika, ir ekonomika, bet jisai ir tiki tas jaunimas, kad gali pakeisti tą gyvenimą, judėti kitą kryptimį. Todėl tas tinklas globalus ir atsirado. Aš mano, kaip sakyti, supratimu, pasitraukiant šiek tiek toliau nuo pačio, sakykime, tinklo ir tokių organizacijų, bet kaip sakyti, žiūrint į pačią valstybę ir visuomenę, tai labai svarbu, kad visuomenė matytų, kad gyvenimas iš tikrųjų, jisai, na, galbūt netoks, kokį įsivaizdavome, už kokį, sakykime, tėvai ir seneliai kovojo, bet gyvenimas jisai tikrai turi keistis ir tikėti, kad mes jį galime kartu visi pakeisti. Nes dažnai žmonės yra tiesiog nusivylę ir nebetiki, jog jie gali būti tie, kurie gali gyvenimą keisti. Tai mano supratimu, tokios diskusijos reikia labai reikalingos, labai reikia daug dirbti ir galvoti apie skirtingus formatus. Tai yra radijas, tai yra bendruomenių susitikimai, tai yra bendravimai bažnyčioje, tai yra bendravimai sporto salėje, tai yra bendravimai gamtoje, tiesiog žmonių susibūrime ir kalbėjime apie tai, kad mes, sakykim, norime kitokio gyvenimo ir na, nebūtina vėlgi eiti Seimą ir ten eiti vyriausybę ar kažką, taip sakykim, jau tokio brėžti aukštąją politiką ar būti prezidentais, bet užtenka pagalvoti apie tai, kad na, susiburkime visi kaimynai kartu namo, pasikalbėkime, ką reikia keisti kitaip, kas yra gerai, kas nėra gerai. Galbūt reikia renovuoti namą, galbūt reikia sutvarkyti aplinką aplink namą. Na, galbūt reikia pasižiūrėti, galbūt nėra saugu, galbūt reikia pasikalbėti su policija, kad saugotų, sakykime, kažkokią aplinką daugiau dėmesio skirtų. Lygiai taip pat bendruomenės mokykloje, tėvų bendruomenės burtųsi ir sakytų, kad na, galbūt keičiam, galbūt vadovėliai netokie. Galbūt finansavimas blogas ir pakalbėkime, iš kur ir kodėl tas finansavimas yra blogas. Pasikalbėkime su mokytojais, galbūt, sakykime, reikia kažkokių dar papildomų išsilavinimo, sakykime, yra spragų. Galbūt, sakykime, yra kažkurie labai geri mokytojai ir juos reikia paskatinti ir pasidžiaugti, kad jie yra tikrai tokie. Tai, va, tai ir bažnyčios bendruomenė, ir mokyklos bendruomenė, ir kiemo bendruomenė, namo bendruomenė. Tose bendruomenėse einant, kalbant ir stengiantis keisti tai, kas šiandien mūsų visų jūsų netenkina, yra labai svarbu.
Yra organizacijų veikiančių, būtent padedančių šeimoms atpažinti savo poreikius ir atpažinti, kiek daug jos gali nuveikti būtent savivaldoje, būtent nuveikti ten, kur jos gyvena. Deja, daugelis yra taip iškreipę savo tą visos visuomenės veikimo suvokimą, kad bėda, jeigu nedega šviestuvai prie perėjos ties mokyklą, tai turi būti sprendžiama rašant laišką prezidentei. Tai vėlgi iškreipti lūkesčiai šeimų valstybės atžvilgių, jie iš tiesų tokį ydingą ratą sukuria.
Tiesa, viena iš tokių, kaip sakyt, problemų yra, kad mes susidūrę su sunkumais puolame rašyti laišką valstybinėje institucijai. Ir nebe, kaip sakyt, laišką turbūt pirmą reikėtų rašyti kaimynui arba pasibels pas jį ir sakyt, klausyk kaimynę, ką darom, paskambinti klasioko tėvam ir pasikalbėti apie situaciją mokykloje. Ir patiems bandyti spręsti ir ieškoti tų sprendimų, nes viena iš didžiausių problemų iš tikrųjų yra tai, kad mes tapome visi izoliuoti, individualizuoti ir tikimės, kad kažkas už mus išspręs tos klausimus. O realybė tokia, kad tikrai vyriausybė nėra tokia įgali, kaip ir Seimas, kaip ir institucijos. Tačiau jos sukuria dažnai tokį įvaizdį, kad, na, žiūrėkit, mes ateisim ir mes situaciją išspręsim. Išrenka, ateina ir situacijos neįsprendžia. Tuomet žmonės nusivilia ir po kiek laiko vėl, sakykime, grįžta prie raštų rašymo, vėl rašo, vėl išrenka, vėl nusivilia. Ir tas toksai ratas, jisai užburtas sukasi, kuomet pasitikėjimas visuomenė tiek vieni kitais, tiek valstybinėm institucijom jisai mažėja. Pasižiūrėkime, kaip, sakykime, vėlgi kitų šalių pavyzdžių, kaip Prancūzijoje. Na, žmonės tikrai didžiuojasi savo valstybinėm institucijom, didžiuojasi, sako, Prancūzija, ministerijos, prezidentas, tai yra jų, kaip sakyti, institucijos, jų akimis matomas kaip gėris. Lietuvoje mes, sakykime, labai daug tikimės iš tų institucijų, dažnai nesuvokiam, kad jos nėra įgalios mums padėti, ir tuomet nusiviliam. Šitame nusivylimų žingsnį labai svarbu, kad atsigręžtume vieni į kitus ir, sakykime, ieškotume pagalbos šeimoje, bendruomenėje, dažniau nei kad ieškome pagalbos ir tikimės kažko iš prezidento, Seimo narių ar vyriausybės narių, nes kaip ir kalbėjom šiandien, jie, mano kuklių vertinimų, tikrai nekuria politikos, bet didžiaja dalim yra užsiema tokia, sakyti, buhalterija.
Na taip, atsigręžti vieni į kitus tai nėra paprasta, net ir šeimose to nesugebam būtent. Žiūrėti vieni į kitus, pastebėti vieni kitų poreikius, pastebėti tada, kai vienam ar kitam yra sunku, o juo labiau tai pastebėti, kad yra kažkas sunku kaimynui ir eiti padėti, tai dar didesnis iššūkis, bet aš manau, kad tik tai ir yra kelias, kuriuo turėtume eiti. Ir kadangi laikas laidos jau visai keliauja į pabaigą, dar noriu Mykolai paprašyti tiesiog, ar tai koks nors palinkėjimas, kaip sakant, ką dar norėtum pačioje pabaigoje pasakyti klausytojams radijo?
Na, man atrodo, kad turėjome tikrai labai neblogą diskusiją. Aš labai džiaugiuosi, kad jos tokios vyksta. Nėra vieno kažkokio sprendimo visom mūsų problemom. Tačiau labai svarbu nebijoti tas problemas spręsti, nebijoti ieškoti tų sprendimų. Labai svarbu kalbėti, diskutuoti, galbūt tame kelyje sprendimuose. Ir padarysim klaidų ir tikrai, jeigu nedarysim tų sprendimų, nedirbsim, neklysim, bet ieškosim tų galimų sprendimų, galimų variantų. Ir tikiuosi, kad bendraudami vieni su kitais, mes juos surasim. Tai dažniau atsigrėžkime vieni kitus, matykime, kad stipri visuomenė susideda iš stiprios šeimos, darbo, išsilavinimo. Matykime labai aišku poreikį turėti ambiciją, valstybinę ambiciją, politiką. Ir, na, aš esu tikras, kad laikui bėgant, formuojantis bendruomenėm, formuojantis poreikių stiprių šeimų, mes gyvensime stipresnėje valstybėje.
Malonus klausytojai, šiandien aktualių laidoje svečiavosi Pasaulio ekonomikos forumo jaunimo tinklo Global Shapers centro Lietuvoje steigėjas Mykolas Majauskas. Dėkuoju už pokalbį.
Ačiū.
Mano pašnekovo įsitikinimo efektyviausias būdas pakilti iš skurdo ir kurti stiprią visuomenę yra stiprių, išsilavinusių, dirbančių ir nepriklausomų šeimų kūrimo skatinimas. Priemonių tam tikrai yra daug, bet labai stipriai svarbi yra politinė valia, kad būtų priimti tinkami valstybės ir savivaldos sprendimai. Tad ir vėl kreipiuosi jūs, aktualių klausytojai, nes nuo mūsų pasirinkimo, nuo mūsų aktyvumo priklauso tai, ką ir kaip nusprendžia politikai. Nebūkim abejingi, nepamirškim, mes kuriam ne tik savo šeimos, bet ir visos visuomenės valstybės ateitį. Puiku, kad suvokiam, jog dabartinė situacija nėra gera, kad kalbam apie tai, kad tikim, jog gali būti kitaip ir ypatingai svarbu, kad ne tik tikėtumėm, jog gali būti kitaip, bet patikėtumėm, jog būtent mes, aš ir tu ir mūsų kaimynai, galim visą tai pakeisti. Laidą vedžiau aš, Šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė. Prie pulto mums talkino savanoris Gediminas. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
šviesi visavo spindulį. Aleliuja, aleliuja, ateik aktyvą vardienų, ateik nabėjau dovanų, ateik šviesi be širdelių. Aleliuja, aleliuja, linksmintoja geriausioji, viešnia laukta širdžių esi, saudų darai mums atvesi. Aleliuja, aleliuja, tu darbuose pailsini, o karštyje atvėsini, ir dar kenti palinksmini. Aleliuja, aleliuja, mas kokį taiką sutepta, drėkinti ten, kur per sausa, gaivinkas yra pažįsta. Aleluja, aleluja, paliams dangų kietą mankštį, šalta širdik silpna stipri, paklydusi tiesom graži. Aleluja, aleluja, ir duot visiems ištikimiems, tavim širdingai tikintiems, septyneriopas dovanas. Aleluja, aleluja, te Kristaus kryžiaus nuopelna, suteiki mums išganimą, daugaus linksmybę amžiną. Aleluja, aleluja, daugaus linksmybę amžiną. Aleluja, aleluja.
Thank you.